Artêşa Sûriyê ji bo standina bajarê Idlibê di nav hewildanan de ye. Bajar wekî kelha dawiya di destê cihadîstan de tê nîşandan. Bi vê operasyonê Sûriyê dixwaze çarenûsa xwe diyar bike. Di şerê navxweyê 2011 li Sûriyê destpêk kir, bajarê Idlib ji yekem cihane ku şerê çekterî lê çêbû. O ji 2015 ve di destê çekterên cihadîstê ye. Ev operasyon ji bo welatên Rojhilatên Avîn pir giring e. Ji van welatan yek ji Tirkiye ye. Idlib li ser sînûrê Tirkiye cih digre. Idlib hem stratejîk ew, hem ji bo ewlekariya Tirkiye giring e. Tirkiye li Idlibê hem bi qebûlkirina Rûsya, hem ji bi hevkariya Amerîka 12 noktên çavdêriyê ava kirin. Armanç ew bu kulleyi dibe kadem beşer bena vakirin. Jiber ve eke Türkiye nakaze operasyonu idlibe bekirin. Türkiye dibece bive operasyonu bajir dibe ku 700,000 penabere nu ben Türkiye. Her vaha Serokumar Türkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser idlibe ahıvi ugot hem li gel Rusya ve İran'ı dikhebitin. Jibu idlib nebevek halebe hevkariya bi Rusya ve İran'ı re devam dike. Lali edin, Serukê Sûriyê Beşar Esad ji diyar kir ku armanca direze de bajara Idlibê. Dîsa hêzên rojavayiyên weke Amerîka, Fransa û Brîtanyayê ragihand ku eger rejima Sûriyê gaza kîmyewî li bajar bikar bînin, ew ên bersivê bidin vê yekê. Piştî vê daxuyaniyê, Rusya û Sûriyê ji got ku dibe ku êrişek li dijî Idlibê bêîwan bên kirin. Gelo li hember van gotin û tawanbaran, Kiye li Idlibê serkeftî be, kiye wan da bike. Pespor Rojhilata Navîn Musa Özoğlu, operasyona Idlibê atê xwestin bê kirin, ji bo dengê Amerîka nirxand. Özoğlu wiha got. Tirkiye ji ber destkeftiyên Kurdên Sûriyê naxwaze artêşa Sûriyê Idlibê bistîne. Kurdên Sûriyê ji destkeftiyên bi dest xistîne, hema ne pêkan êdî dest jê berdin. Hekerê veberiya Sûriyê Idlibê bistîne, li ser Sûriyê tenê çareserkirina pirsgirêka Kurd dimîne. Weke din ji cihên niha Tirkiye lê dimîne, dê mecbûr bimîne ku teslîmê rêveberiya Sûriyê bike. Û bi vê yekê ji Kurdên ji Efrînê hatin derxistin, dibe ku vegerin bajêr. Tirkiye ji naxwaze ev yek pêk were. Özoğlu li ser hebûna Tirkiye li Idlibê jî dibêje, Li Idlibê 12 noktên çavdariyê yên Tirkiye hene. Ev nayê wateya di navbera Sûriyê û Tirkiye de li hefatinek çêbûye. Rêveberiya Sûriyê ji bo van noktan mecbûr ma. Ji bilî vê Rûsya jî dixwaze li dijî Amerîka Tirkiye li cem xwe bigre. Ji xwe di navbera Rûsya û Tirkiye de jî çi li hefatinek çê nebûye. Özoğlu herî dawî dibêje, Ji xwe rêveberiya Sûriyê gelek caran serî li netewên yekbûyî da ku Tirkiye wek dewletek dagirker hate nîşandan û xwest Tirkiye ji axa Sûriyê derkeve. Di dawiyê de Sûriyê di Tirkiye ji axa Sûriyê derxîne. Şerê Idlib xuya dibe ku nexşeriya Sûriyê zelal bike. Û dibe ku herkes vegere ser sînûrên xwe yên berê. Li Idlibê niha bi hezaran çekdar û bi hezaran sivîl ji hene. Membotanî Denge Amerika, İstanbul.